Главу украінскай грэка-каталіцкай царквы абяруць простай большасцю галасоў удзельнікаў сінода, які праходзіць цяпер у Львове. Як паведамілі ў дэпартаменце інфармацыі украінскай грэка-каталіцкай царквы, напярэдадні ні адзін з кандыдатаў не змог набраць 2/3 галасоў 40 удзельнікаў выбарчага сінода. У сувязі з гэтым з сённяшняга дня удзельнікі галасавалі па спрошчанай працэдуры. Для абрання главы царквы кандыдату будзе дастаткова набраць простую большасць галасоў. У той жа час у дэпартаменце інфармацыі не паведамілі, за якіх менавіта кандыдатаў будзе праводзіцца галасаванне.